أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha. Toddobaadkan barnaamijka waxa aynu diiradda ku saari doonaa isbedbeddelka ku yimid howlgalka shisheeyaha Afrikaanta ay ka wadaan Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007 kolkaas oo ay ku soo duuleen igiyiga Soomaaliya. Muddada barnaamijka uu socdo waxaa igala qayb galaya marti kala duwan أحنا أي كليهين شيخ جامع عبد السلام أقويهن عبد الله حاجي نبضون محمد أحمد قوليت فرتاك إنجينير سياد نور سياد محمد مودي أحمد أبو مسلم أقويهن محمد شيق إيو عبد القادر عبد الله أنيقو محمد ظاهر أهيا برنامج كسوساري وإدينا السعسين أيا ومركلي يدير الدجمعها
يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن.
مركز لديست يا لوحان دي لنهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقض قلنو برنامج كديرة الجمعها intii u dhaxaysay sanadihii 2006 ilaa 2009 waxaa Soomaaliya ka dhacay dagaal culus oo u dhaxay ciidamada Xabashida Itoobiya iyo kacdoon wadayaal aad u hubaysan oo diidana joogitaanka ciidamada Xabashida Itoobiya. Ciidamada Itoobiya ayaa caawiyay oo isgarab taagay dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo lagu ooday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyagoo tuunka ku waday dowladdii ku meel gaarka ahayd ayay ugu dambayntii waxa ay saldhigteen magaalada Muqdisho. Itoobiyaanku waxay Muqdisho ku arkeen oo ay kula kulmeen waxaysan filaynin, iyagoo cagaha la galay dagaalo aan kala joogsi lahayn oo inta badan dhacaya xilliyada habeenkii ah. Askarta Xabashida Itoobiya oo si xun ula kulmay caro iyo kacdoon shacab ayaa waxa u muuqday inaysan keligood sii wadi karin duulaanka gardarada ah oo ay maalgelinaysay dowladda Maraykanka. ugu dambayntii waxaa loogu yeeray beesha caalamka iyo qaramada midoobay ayaa isla qaatay in la diyaariyo ciidamo Afrikaan ah oo lagu bedelayo kuwa Itoobiya ee xasaradaha xooggan ay ka qabeen shacabka Soomaaliyeed. Dowladda Uganda ayaa noqotay dowladdii ugu horreysay ee ogolaatay inay ciidamo u soo dirto Soomaaliya. Bishii Maarso sanadkii 2007 ayay Muqdisho yimaadeen ciidamadii ugu horreeyay ee ka socday dowladda Uganda. Aqooyahan Cabdullaahi Xaaji oo ka mid ah aqooyahanada Soomaaliyeed oo ka qayb galay barnaamijka diiradda jimcaha ayaa sharaxaad ka bixiyay dhacdooyinkii Itoobiyaanku ku qabsaday Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo sababtii ka dambeysay keenista ciidamada Uganda.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta Itoobiyaanka waxay qabsaday macnaha wax taariikhda galay noqdeen, taariikhda ha galaane taariikhda marka mid muslim mid gaalba way galeen, qaasatan Soomaalida markii laga hadlo. Itoobiyaanku markay imaanayeen kulli ayagoo qorshey wateen waxay islahayeen meeshan waa cidinka horreysa malahan ciise ka celinaysa cidna dagaalamaysa. Marka dadka Soomaalidu intii macnaha ilaaha garaad siiyey ama qabiilaha ku dagaalamaan ama wadaniyad ama diinaha u dagaalamaan way la dagaalameen waana iska celiyeen. Intaas ka bacdina kulley de awlbra nimanka Itoobiyaanka waxaa kaga riixaya heer galbeedkii ahaayeen. Heer galbeedka marka toos dagaalka iyaga kaga riixaya dhaqaalaha siinayo taakulinayay ayaa toos dagaalka usoo galay. toos dagaalka markii usoo galeenna waxaa la yiri waa in maadaama Itoobiyaanka dadka gaalaha Kirishtaan ay yihiin waa in la badbaadiyaa. Badbaadada markii magi la badbaadiyay waxaa la yiri waa in ayaga meesha laga saaraa, laakiin ciidamo kale oo waddan oo Kirishtaan ah lagu bedelaa oo waddan Nasaaraa ka imaaday. Marka arrintaasna waxa weeye arrintay ku imaadeen ciidamada hadda waddanka jooga sida Burundeeska iyo Itoobiyaanka iyo wixii la halmaala. Itoobiyaanku marka waxa weeyaan waa kulli cadowga soo jireenka Soomaalina way yihiin, markii horena way ahaayeen haddana way yihiin. marka xilligan hadda la joogo dadka Soomaalidu sida badan in la qabsadeen oo macnaha ay aqliyan ay ula qabsadeen oo macnaha ay cadaawadda Itoobiyaanka u hayeen ay hilmaameen. marka Itoobiyaanku waxa waaye warkoodu waa iska cad yahay ayaga dad dul iyo dad iyo dalba inay qabsadaan rabo weeye. Uganda-isku marka kulli ah walaal xaal sida ku imaadeen hadda waa un ciidamada Itoobiyaanka loo ceeb qariyo oo loo saantiro dad soomaali waa ka qayb qaateen, heer galbeedkan waa ka qayb qaateen, si haddii loo fiirsho way ku guuleysteen, si haddii loo fiirsho kuma guuleysan. Shabka Ethiopianka in la qariyo qayb ka mid waa lagu guuleystay, oo macnaha hadda inaan ciidamada Ethiopianka xamar hubka looga dhigin waa lagu guuleystay, laakiin macnaheedu ma ahan Ethiopianku inay macnaha guul kale ay gaareen. Dhibkii ayaga loo waday dad kale ku dhaceen oo ciidamada sida hadda nimanka Burundeyska iyo Ugandeyska iyo
markii ciidamada shisheeye ay Uganda yimaadeen Soomaaliya, culimada diinta Islaamka intooda badan si adag ayay uga soo horjeesteen, walow ay jireen kuwa shilimaad yar siistay diintooda oo taageeray joogitaanka ciidamadaasi. Culimada rabbaaniyiinta ayaa askartaasi ku tilmaamay kuwa gaara ah oo duulaan ku soo qaaday Soomaaliya, ujeedkooduna uu yahay la dagaalanka Islaamka iyo duminta shareecada Islaamka. Waxay ku baaqeen in la dagaalamo oo la iska difaaco, iyagoo meesha ka saaray inay yihiin nabad ilaaliyaal. Sheekh Jaamac Cabdisalaan oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaanu hor dhignay aragtida culimada ay ka qabeen imaanshiyaha ciidamada shisheeye.
Bismillaahi walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd. Culimadii masaalixadan ka mid ahay oo magaalada Muqdisho yimid, dee fikriga Sacuudiya waxay asaasay ahayd waa lagu kala qaybsanaa. Culimada qaar baa arkayay ciidamada AMISOM inay yihiin nabad ilaalin, culimada kale oo mujaahidiintuna waxay arkayeen inay nabad ka ilaalin yihiin, nabad ka ilaalin inay yihiin aysan nabad wadin. Nin Bahuke la yiraahdo oo ciidamada Uganda hogaaminayay baa wuxuu dhihi jiray oo dhowr jeer warkiisa lasoo daayay isagoo dhahaya, annagu inaan saxnahay oo aan wanaag ka shaqaynayno waxaa u daliila culimadan waafaqsan, culimada ayaa nala jirta dhahay. Marka maslaxad baan dalka u haynaa oon u nimid, amnigaan sugaynaa waa kaasa. Marka xaqiiqaduna waa sidii qolyihii maxaakimta rag ka mid a ay u caddaynayeen, sida ninkii la odhan jiray Cabdullaahi Cadda oo kale hadalays waxaa ka mid ahaa, waxaanu nahay annagu canug dhicis aan xalaal ahayn oo la rabo in la ijhaadiyo, la soo rido, in la fashiliyo. Dowlad waa noqon karnaa, waana noqonay, wadanka waa sugnay, laakiin nalama rabo. Amniga waa sugan, laakiin amniga aan rabnay ma aha, waa tay gaaladu yiraahdeen, waan fashilinaynaa. Marka xaqiiqadu saas weeye, dhicis xaaraana oo lasoo ridayay ay u arkayeen gaaladu, dhiciskaas in la fashiliyay ay u yimaadeen wadamada AMISOM iyo gaaladu.
Markii hore qorshuhu wuxuu ahaa inay ciidamada Uganda joogaan Soomaaliya muddo 3 sano ah, kadibna ay isaga baxaan dalka, balse joogitaankooda waxa uu noqday mid 18 sano soo socday iyagoo aan weli xaqiijin ujeeddadii loo keenay. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada Uganda durbaba waxa ay la kulmeen caqabado culus oo dhinaca amniga ah iyo kalsoonida shacabka. Weeraro qorshaysan oo isugu jira qaraxyo iyo toogasho toos ah ayaa lagula beegsaday Muqdisho iyo duleedkeeda, gaar ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho. Ciidamada Uganda ma lahayn khibrad dagaal iyo tababar ay kaga hortagi karaan, qaraxyada iyo toogashooyinka mana aysan ku talagelin in howlgallo noocaas ah ay Soomaaliya ku qabsan doonaan. Caqabada kale ay la kulmeen askarta Uganda ayaa ahayd in shacabka Muqdisho ay u arkayeen kuwa gaala ah oo lid ku ah Islaamka iyo ehelkiisa, taas oo sii xoojisay kalsooni darada ay shacabka ku qabeen joogitaankooda. Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag oo waqtigaasi ku sugnaa magaalada Muqdisho isla markaana xog ogaal u ahaa xaaladda ayaa sheegay in shacabka Muqdisho ay ciidamada Uganda u arkeen weji cusub oo wata qorshe la mid ah kii hore ee ciidamada Itoobiyaanka, kuwaas oo duulaankooda uu sababay caro iyo kacdoon ballaaran. Fartaag waxa uu intaasi ku daray in dadweynuhu dareensanaayeen in ciidamada la keenay aysan ahayn kuwa nabad keenaya, balse ay qayb ka yihiin shisheeyaha diidan nabadda iyo xornimada Soomaaliya.
ciidamadii mar xilligaas yimid Cabdullaahi Yuusuf baa keensaday, habeenkii la doortay, habeenkii 2020 Itoobiya ka dalbaday. ciidan shisheeyo dhan dowlad ku sheegay Cabdullaahi baa keensaday, waana ku jabeen ummadda Soomaaliyeedna waa u midowday, dabeenna lagu qasbay inay doolow lug ku tagaan oo baabuurtii fuuri waadaan oo jidka maaragtay ay ka baqayeen in baabuurta lagu qarxiyo inay ku jabi doonaan baan haddee lay ku run yahay sheegnay. Salaad Cali Jeelena wuxuu yidhi nabad ilaalin weeye dalkay noo xasilin hayaan, dhibaato haddee lay ku run yahay keeni ma hayaan. Sidaasay arrintu ahayd, waana hadda sida iyadiimay noqoteen oo Ilaahay waa jabshay ama Uganda ama maaragtay ama Kenya ama maaragtay Burundi, cadow un Soomaaliyeed baa loo arkayay oo beesha caalamku oo gaalada ahi wadataa loo arkahay. Maymay cid la soo dhaweeya ma jirto, dowlad ku sheega un wadata soo dhaweynaysada cid soo dhaweysa ma jirto. Burundi haddee lay kuuranaya sidii daynila loogu laayay waad ogay. Marra ciidan shisheeye dadweynuhu ma soo dhawaan oo odayaashu ma soo dhawayn markii nimankaas qaraabatayga laga reebo madaxda noo ahaa oo ka bacdina hadda halkaa u xeroodi ma ahane marra lama soo dhawaynahayn ciidan shisheeye
saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada Uganda ee xilligaasi Soomaaliya yimid waxa ay ka cabanayeen in aysan haysan qalab ku filan kuwaas oo ay u arkayeen in muhiim ay u ahaayeen difaaca qaraxyada iyo sidoo kale sahayda degdega ah oo ahayd mid aad ugu yarayd sidoo kale waxa ay tilmaameen in aysan jirin sirdoon xoogan oo dowladda ka tirsan kuwaas oo la shaqaynayay ciidamadooda si looga hortago weerarada qorshaysan ee lala beegsanayay askarta Uganda waxaa la soo darsay xaalad adag iyagoo la qabsan waayay cimilada Muqdisho waxaana haleelay cudurro kala duwan oo ay la qabeen kuwa kale oo gadaal laga keeni doono markii ay ciidamada Uganda ay la kulmeen weeraro goos-goos ah gudaha magaalada Muqdisho waxa ay bilaabeen inay si bareer ah madaafiic ugu garaacaan suuqyada iyo xaafadaha magaalada Muqdisho sidoo kale waxay jiireen gawaari ay la socdeen dumar xaamilo ah caruur iyo dad lugaynayay xilli aysan jirin wax weerar ah oo markaasi ku socday ciidamada Uganda taasoo naxdin iyo cara ku abuurtay shacabka ku nool Muqdisho Sheikh Jaamac Cabdisalaan oo ka mid ah culimada diinta Islaamka isla markaana marar badan goobjoog u ahaa falalka xadgudubka ah ee ay Muqdisho ka fuuriyeen ciidamada shisheeye ayaa ka hadlay xaaladda xilligaasi ka taagnayd Muqdisho
ciidamada shisheeye waxaa laga dhexlay waa ujeedaayo in dadka laamiga maraya baabuurta ay marsiiyaan inay hubka maaragtay hoobiyaha iskaga soo daadiyaan magaalada iyagoon aabiyeen yuu ku dhacay ayaa ka badbaaday inay yiraahdo ninka la yiraahdo Musefeini Soomaali waa sac bakti dhinacayga aan ka cunay maxaa laiga rabaa hadda iska cunto sacdu hadduu baktiya Soomaa gorgorka iyo tugaha marka dhinacayga aan ka cunaya maxaa laiga rabaa marka waxaa laga dhexlay inay noqdeen maanta cadowgii dalka in leenagu soo fasaxay oo qaab walba dalka ay u duminayaan madaraag ay soo fasaxaan baa macirdigii gabdhaha oo gabdhihii leyn bay ku sii jiraan baa lagu leeyahay magaalada xeryaha ku xaroonay marka dadkii markii inta noloshii laga xanimo ay baahdaan maaragtay noloshii lagu ciriiriyo oo daraagadii meel walba loo dhigo si adduun iyo aakhirawa in aadun dalkan in la halaago unbay gaal u timid iyadii ka shaqaynaysaa iyadayn rabtaa nin askartooda ka mid ah gabar dharbaxay baa leeyahay gabdhahayagan lama dharbaxi karo buu yiri ninka gabar inuu dharbaxa rabaa kuwa Soomaaliya hadda waa dharbaxay ayaga maanta dowlad iyo cid yac ka dhahaysa ayna jirin laakiin ilaahay idankiis dharbaxa badanna waa ku dhacday waana ku dhici doontaa ciidamada Uganda iyo wixii kale oo dalkan inay dhibaato ka geystaan u yimid khayzigoona iyagu ku dameynaya insha allah ku dhici doona
falalka ay geysanayeen ciidamada Uganda oo u muuqday kuwa abaabulan ayaa ku salaysnaa amaba ay kaga gullahayeen cabsigelinta shacabka Muqdisho iyo ismuujin awoodeed balse waxba uma tarin waxaana lagu soo biiriyay ciidamo kale oo dheeraad ah saddex bilood kadib bishii July sanadkii 2007 waxaa Soomaaliya la keenay ciidamo ka socday dowladda Burundi kuwaas oo noqday dowladdii labaad ee ciidamo u soo dirta Soomaaliya si ay u beddelaan ciidamada Itoobiya oo jab xun kala kulmay Soomaaliya ugu dambeyntiina ka cararay iyagoo wata dhaawacyo iyo meydad la isku jajabiyey kuwaas oo macawiisyo karfan looga dhigay ciidamada Burundi inkastoo xilligii hore ay ka firfircoonaayeen askarta Uganda haddana laguma soo dhaweyn ubaxyo iyo gacan furan oo waxay si degdeg ah ula kulmeen dagaallo ka xoogan kuwii hore xilli ciidanka Ugandana ay u arkayeen in ay heleen xulufo xoojin iyo difaacooda oo xabadda la qaybsanaya dagaalkii ugu cusraa ee taariikhda galay ee ciidamada Burundi ku qabsaday Soomaaliya waxa uu ahaa kii sanadkii 2011 ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dayneele dagaalkaasi waxaa loo diiwaangeliyey in uu ka mid ahaa dagaaladii ugu dhimashada badnaa ee AMISOM ku qabsaday Soomaaliya ciidamada Burundi ee dagaalka qaaday waxay gaareen dhul aysan aqoon fiican u lahayn oo ay ku diyaarsan yihiin rag ka tirsan Al-Shabaab waxay ahayd macriko kala bax ah oo guusha ay ku raacday xarakada Shababul Mujaahidiin meydadka ciidamada Burundi oo gawaari laga soo buuxiyey ayaa lagu soo bandhigay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho dagaalkaasi wuxuu saameyn xun iyo sumcad liidata ku yeeshay ciidamada AMISOM kuwaas oo loo arkayay inay yihiin ciidamo lagu sii dhaqaajin karo duulaanka Soomaaliya oo lagu wiiqi karo xarakada Shababul Mujaahidiin oo gacanta ku haysa gobollo badan oo ka mid ah Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya dagaalkii Dayniile wuxuu muujiyey awoodda Al-Shabaab oo la dhayalsanayay wuxuuna sababay in AMISOM ay beddesho xeeladaha dagaal iyagoo ka fogaanaya inay qaadaan weeraro toos ah oo ka dhan ah xarakada Shababul Mujaahidiin أفر يطبان سنعي هد لقجو غا دقال كي جايني له عنوك حيلي غا سير أشين وحا او كلو يهي دا دقان غاركا محمد مودي أحمد أبو مسلم يوريال كترسن ورباهنت إسلامي غاه الفرقان أو كتنقاقي حارونت إذا عدى إكتالي علاش بيها أيا غاريفا غاره لغو صوبان لغي ميدتك عيدة مدى بروندي مودي محينو حيلي غا سيارقني
محمد داهيرو أدباد أمه سنطغي مركز ساحادة دقالكا لغا خدليو dagaalkii ka dhacay degmada Dainile ciidamadii Burundi weerarkii ay soo qaadeen iyaga ayaa lagu laayay dagaalkaas waxa uu dhacay 2011 iyadoo na xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab urbeenida ku wargelisay guushii laga soo hooyay Dainile dhowr suxufi oo kamid ah warbaahinta islaamiga ah ee al-Furqaan ayaanu gaarnay fagaarihii lagu soo bandhigayay meedadka askarta Burundi marka aanu gaarnay fagaaraha durba waxa indheena qabanayay gawaarida lagu soo daabulay meedadka ciidamada Burundi kadib fagaaraha waxa yimid afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-Shabaab iyadoona ay bilaabatay jirinta ciidamadii lagu dilay degmada Dainile tiradaas kadib ayaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-Shabaab dadku ugu sheegay in intaani in ka badan hawdka loogu soo tagay iyadoo saamix weysay waqtiga
muassasada al-Kataib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan dagaalkii Dainile muuqaalkaas ayaa si weyn loogu baahiyay warbaahinta gudaha iyo warbaahinta caalamka
waxa ka dhacay hadii Ilaahay ku rooyaa Ilaahay mahadiis waxa dhacday inay isbarkadeen oo xabad xabad loo yiday xabad xabad loo yiday meedkay soo dhaqaajiyeen Dainile bujuburo bujuburo ma ku talo islaamiyi hadii Ilaahay ku rooyaa bujuburo buu maasha si ka buuqay nicma Ilaahay waay Ilaahay nasiyay Ilaahay ku mahadsan nicmadaas waa nicma Ilaahay noogu beeray faray hadii Ilaahay ku roon haddana guntahayna xoolahayna gadahayna qoryo iyo waxaan saarayna baabuur altaleer haddana soo jeesana nicmadan bilaaw ay nooga tahay
dawladda Djibouti waxa ay ahayd dawladdi saddexaad ee ciidamo rasmi ah ku soo biiraysa hawlgalka AMISOM kadib Uganda iyo Burundi ciidamada Djibouti waxay gaareen gobolada Galgaduud iyo Hiiraan kuwaas oo ilaa iyo haatan sabiga ku leh tirada ciidamada ka socda Djibouti aad ayay kaga yaraayeen kuwa ka socda Uganda iyo Burundi waxaana ay noqdeen ciidamo iska ilaaliya oo aan ku degdegin inay dagaalo toos ah la galaan ciidamada xarakada Shababul Mujaahidiin. Kadib waxaa xigay ciidamo ka socday Kenya, Sierra Leone iyo Ethiopia kuwaas oo si rasmi ah loogu xoojiyay hawlgalka AMISOM. Waqtiga barnaamijka ayaan noo ogolaanaynin inaynu mid mid isku dul taagno dagaaladii qabsaday ciidamada shisheeyaha, balse waxa ugu waaweynaa oo laga xusuusan karaa dagaaladii ka dhacay Janaale iyo buulamareer oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan Uganda dagaalkii ka dhacay magaalada Ceelcad ee gobolka Gedo oo lagu laayay askar ka tirsan ciidamada Kenya dagaalkii ka dhacay Lego oo lagu gumaaday ciidamo badan oo ka tirsan askarta Burundi ciidamada shisheeye ee saldhigtay xerada xarana waxa ay geysteen dhibaatooyin mahadho ku reebay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed hay'adda sheegata inay u doodo xuquuqul insaanka ayaa warbixin ay soo saartay ku muujisay in ciidamada shisheeye ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ay tacadiyo iyo kufsi u geysteen haween Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha ku yaala Muqdisho iyo duleedkeeda hay-adda Human Rights Watch ayaa sanadkii 2014 waxa ay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in ay waraysatay 20 qof oo haween Soomaaliyeed ah kuwaas oo sheegay in lagu kufsaday ama lagu tacadiyay gudaha xeryaha ciidamada shisheeye ee Muqdisho warbixinta ayaa xustay in ciidamada Uganda iyo Burundi ay si gaar ah ugu lug lahaayeen falalkan qaar ka mid ah haweenka la wareystay ayaa sheegay in loo adeegsaday gargaar bani aadanimo sida daawo iyo cunto kadibna la kufsaday sidoo kale warbixintu waxa ay sheegtay in qaar ka mid ah askarta ay isticmaaleen turjubaano Soomaaliyeed kuwaas oo u geeyay haween been loo sheegay mid ka mid ah dhacdooyinka la xusay ayaa ah gabadh 15 jir ah oo tagtay xerada ciidamada Burundi si ay daawo ugu hesho hooyadeed oo xanuunsanaysay balse halkaas lagu kufsaday warbixinta ayaa sidoo kale tilmaantay in qaar ka mid ah haweenka la kufsaday ay la kulmeen dhibaatooyin caafimaad sida cudurrada galmada lagu kala qaado Cabdulqaadir Cabdullaahi oo in muddo ah ka tirsanaa bahda caafimaadka qayb kamid ah noloshiisana ku qaatay Muqdisho ayaan wax ka weydiinay dhibaatooyinka ciidamada shisheeye u geysteen haweenka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda
horta reer Muqdisho wada nahay Maxamed Saad oo ogtahay imankan waxay soo galeen 2007 ciidamada shisheeye dadka yaqaan oo ma aqaan waxaan u aqaanaa ciidamada gumeysiga Soomaaliya qabsaday marka gumeysina waa garan kartaa sida qashinka bulaacada haddii lagu soo fasaxo sida ku fasaxadinahay ka badan ay ku fasaxadinayaan miisaal hadaan soo qaado guud ahaan xarooyinkooda marka aad aragto magaalada 4 dhinac waa ka dagan yihiin gudahan waa ka dagan yihiin meeshii oo macnaha umad indhaha u helay sida Elborg iyo Dekedan ayaga dagan qof kasta dhaqaaqo marka wuxuu ka baxaa ama Elborg ama Dekedan meel kasta aad dadka maleebishul muslimiinta ku nooleen way saameysay hadaan ka fiiriyo dhinac caafimaadka horta waxay leeyihiin isbitaalo waxay ku sheegaan
oo ayagu ay dhiseen
ma waxay kale leeyihiin isbitaalo kale dalaalo u joogan marka isbitaalkan tagta waxa lagu leeyahay isbitaalka oo amsoomta aficana wuliba gabdhaha lagu siraa
hayeesiin baa loo sameeyaa
hayeesiin baa loo sameeyaa isbitaalka amsoomka qof lagu soo qalay oo qof asaas leeyahay dalaga waa lagu gulina
dulaalin waa
dulaalin waa halkii marka gabdhihii sidii inta lagu dumo bartii la geeyo ayaa waxaa lagu sameeyaa ilmihiin in isbaar laga dhigto kolley idaacadaha wax badan waa macnaha waa aragteen
dumarka waxa lagu sameeyaa
saddex dhibaato aniga wax badan Muqdisho ku soo nooleynay koow cudurro la faafinayo oo dadkii habadda hadii lagu kari waayo habadda lagu dhameey waayo tan iyo 91 habadda lagu waday dadkan waa ku dhamaa waayeen la leeyahay maxaa ku sameeynaa waa in AIDS ka kamid ay lagu baabiyo halkii gabar oo meesha lagu soo talaalo waxay sii talaalaysaa gabadh ugu fiican caafimaad ah taa waxa laga yaabaa in gabadh ninkeeda laba naagood qabo ninkii hadduu dhinto gabdhihii ninay kale guursanayaan waa talaalka marka meeshaas umadeysa inay ku baabado waxa la yiri dhaqtar baa meeshan hooyo waa ortay waan haris badan tahay laba way marka mid ay raadinaysaa caafimaad
amaba iyada dad kale u raadinaysaa
dad kale u raadinaysaa dabanta hadii ku dhacdo markaas maqal in muuqaal laga duuba waa loo keenaa waxa la leeyahay adeeg adeeg waa ama waafafineena ama la shaqeeyo gabadhii maxay ku qasbantahay marka inay ayaga la shaqeeyo guur been loo sheegay la guursado waad aragtay in gabdho ooynaayaan waxa way saas baa la igali onoga la iga dhali waa la iga qaati waa la ideershi kambaala la igeey wixii marka waxay noqotay gabdhii inay ahaana ku noolaadaan mid aad waxaan maqlay ayaan dhaxdaase oo turjubaana ahayle oo ooynays intaas oo sana u shaqeynayle oo ooynaysa oo banaanka la soo tuuray yacni waa un ahaaneen wax kasta inagu sameyn karaan way inagu sameeyeen waxay kale sameeyaan maqaayado ay waxa ugu dhisan yihiin xarunka dhaawadooda waxa Burundiga oo kale waxa u dhisan masaajid khudbada lagu akhriyaa andarsan ahayn mar andars ahayn oo haafad ay u dhow haafad aan u dhow degan yihiin masaajida ugu dhisan khudba lagu akhriyaa dadka marka waxa lagu qiyaamayaa aniga waa ka sa muslimiin aan leenahay
wala mar hanaabina
wala mar hanaabina umad marka Burundiga oo kale wiliib saasay dad u qiyaamayaan waxay leeyihiin wiliib Soomaali aan lahayn dadka marka waa la qiyaamaynaya haduu Ilaahay ku ruuyahay caafimaad meeshaas umad waa ku baabadeen waa la qiyaamay qodob kala jiray marka maqaayadaha shaqo loo doontaaba oo la leeyahay ka shaqeey qudhaar u keeno macnaha ayaga hadii qudhaar doontaan maxay tahay bartelmaameed waay qudhaar ma doon karaan oo maxaa la dhigay isha nafar iyo masoogada karaan marka maxay dhacday in maqaayadihii meeshii cuntadooda caadiga ahaa ay maqaayad ku bedelaan oo dadkii dhahan ku shaqaaleeyaan oo nimin iyo naaga ka shaqaan nimankii maxay rabaan marka inay naaga keenaan umadii marka meeshii ku baabado waxaa kamid ah maxaa la dhigay akhlaaqumadii kala kamid ah umadii dabacadeeda diinteeda la dilaa kamid ah tan labaad waxaa dhacday ilmihii meeshii la geeyay iyo gabdhihii naftooda in isbaar laga dhigto kaliya laga qaadanaa beerka laga qaadanaa lafahan oo laba labada ah qofka laftan ka jabto hata ma ogtahay isbeer baa looga dhigtaa wax ku weydinahay iyo wax baad ku weydinahay ma laho dadka ma ogtahay hoolaha hadii lumaan sumad baa lagu raadiyaa dadkan hadaa tiraad meeshan aan igaga jiray askariga Soomaaliga ku dilaa meeshan aan gabadh igaga jirtay anoo galay aydo galaysa arkaa hadaa tiraad askariga Soomaaliga ku dilaa ku
Arturku
ahay waxaa macnaha tusaale ahaan kaaga soo qaadan in aan qaraabanahay iyo nin kale isla soo dhaawacmi isbitaalada waaweyn oo Muqdisho ku yaala la geeyay isbitaalka markii la geeyay ninkii ahlidiisa ay soo la daaweynay dhaqaatiirtii Soomaalida la yaqaan hebel in hebel aan naqaano way la baxeen markaas waxa uu naseexay adeero ninka aad u geeyneyso aabaha dhaawac ah ninka aad u geeyneyso soo ninkii madfac ku soo tuuri Soomaalida oo wuxuu ugu yiri walaalow saas ma aha waxaan u geeyaa dhaqaatiir xalal joogto baan u geeynaa odaygana waxa hadla marka inta soo fadhiisto caana caba badar u caba markaas waxaan ilaaliyo aabaha hadduu dhimanayna hortaada ha kugu dhinto
naagaha marka waxa jirta gaari ay wataan waana naaga contract qaato oo UN lacag siiso waay marka batran waa fahmi kartaa adigaba way baxaan banaankii aadaan naagay soo xareeyaan meelaha ay naagaha keenayaan banaanka gaaridooda lama baara moqtaa ilaan askariga oo yaqaana lacag ay siiyaan isha la isku jibina naaga Soomaali oo nimanka ay ka gadaan ay keenayaan askariga marka hore loo sii sheegay waxa leeyahay lacagtan qabso aniga dhiilan meeshan kaleenaa camal naagii alkeena nimanka oo loo wado albaabka la soo marsiya adiga albaabkii taaganta shaqaa ku qoranta moqtaa ma fiiri kartid gaarigan ma la baarinay soo u gudbo ma dhig kartid hadaa inta istiraahid waa adawtini ma lagu qaada mid ugu horeys waa horta in naagahan laga qabta Soomaaliyeed umada ay halaagayaan ee fasahaadayaan ee magac Soomaaliyeed ay ku dheelayaan dan uma geeynin fasahaad ee balaaya u geysay nimankan ajnabiga ay ka wadanka horta madax ka ah
dhanka wax soo saarka marka ayuu jaleecno ciidamada shisheeye ee qaybta ka ah howlgalka shisheeyaha afrikaanta ay ka wadaan Soomaaliya waxa ay xoog ku qabsadeen oo ay degeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe kuwaas oo hodan ku ah wax soo saarka dhanka beeraha ciidamadaasi waxay xirooyin ciidan iyo dhufaysu ka sameysteen dhul beereedyo ballaaran taasoo si toos ah u saameysay nolosha beeraleyda qaar badan oo ka mid ah beeraleyda ayaa gebi ahaanba waayay fursadii ay ku beeri jireen dhulkooda taasina waxa ay keentay in uu meesha ka baxo wax soo saarkii ay noloshooda ku tiirsanayd beeraleyda gobolka Shabeelaha Hoose ayaa marar badan codsaday in ciidamada shisheeye ay ka baxaan beerahooda si ay ugu soo laabtaan noloshooda beeraleyda ahayd balse codsigaasi ilaa iyo hadda wax jawaab ah looma helin injineer Siyaad Nuur Siyaad oo ah khabiir dhanka beeraha ah isla markaana muddo dheer u soo joogay dhibaatada ciidamada shisheeye ee u geysteen beeraleyda ayaa ka hadlay duruufaha adag ee maanta ay wajahayaan beeraleyda isagoo iftiimiyey dhacdooyin xanuun badan oo hore u dhacay kuwaas oo muujinaya sida ay ciidamada afrikaanta u saameeyeen nolosha iyo wax soo saarka beeraleyda
nimankan dhan kastay ummada kala dagaalamayaan waxay kala dagaalamayaan diinta ka xibaa nolosha iyo dhaqaalaha iyo wax walba ay unkan maartaa ay kala dagaalamayaan ciidamada waxaa la dejinayaa dhul banaama la dejinayaa dhulka cala garoobka lama dejinayo dhulka geedaha yarka lama dejinayo dhulka nacfiga lahay ummada ku noolaysa la dejinayaa basan 2 km ah la dejinayaa 4 km waa xaqayeen waxay ku leeyihiin in wax ka arin raa waa beentood hadafkooda asaas baa hadafkooda waa ummada inay dhaqaalahooda la dagaalamaan waayo xabadna ay ku dilaan dhaqaalaha ay la dagaalamaan weli waxay jirayaan geedaha ugu muhiimsan cambaha kale wax isku baxa leeyahay 6 sano qumbaha wax isku baxa 15 sano 8 sano dad uu ku baxaya waxaas oo dhan waa jirayaan dhulkay dhigan nin beerley oo miskiin oo beer iska qodanayn difaac garanaynin oo gud luqad garanaynin beer soo iska falnay wala soo qabana wala dila maanta dhumada difaac loo garaaca dadkii beeraha qodan muddooda degana difaac loo garaaca waxay sameen maal mar hore marta dad isku qoysay gurbeen ku daayeen 6 qof oo isku qoysay dileen hadda buulumar dad aad ugu laaynay waliba ku tunteen waliba uu weer masafana uu yiri mar gobernankii dharbaax rabo aan Soomaali ataga arbaaha ku jee subaxii ka horis waa tii ay boolmareen ay 6 qofad baa war qaasi ku laayeen dadka hadafkooda diin la dagaalka leh ma dhaqaalo nolol wax walba dadkan la dagaalamaya
dadkii kale ee beerahooda u badbaadeen wax soo saarkoodii iyagu dhibaatooyin bay la kulmeen baa la leeyahay oo soo xumo iyo wadooyin laga xirto iyaguna ka war xalku
bismillaah aan waa su'aal aad iyo aad muhiim ah ragga beeraha u badbaadan qaar la soo dhabar adeegay oo dhinaca Shabeelaha Hoose ah waa gobolada oo wax soo saarka badan way aad ugu dhabar adeegan qudarta markii soo saaraan sidii mooskiyo kale cambiyo kale markay soo saaraan waxa lagu sameeynaa kontrolada lagu celinaya siinka dheer iyo waxa lagu ay ka kontrol lagu celinaya ee abaara leh qudarta oo fresh oo xamar galeedo qudartan ee abaara inta la dhiga qaraxa ku dhax jira qudarta la dilaa 8 saac 10 saac lagu hayna galabta casirka la deynaa iyo qudarta dhimatay la deynaa cawdu waa bariyaysa suuqii qudartiisa ninka waa daadinaya billaah calay qofka qusanaya beer kale ma abuur karo qofka waa niyi jabaya waana dadkii noo haray oo hadda dhabar adeegay madfac ku sabray oo Ilaahay ka badbaadiyo ku sabray inay wax noo tabcaan qudartooda markay ganacsi geeyaan sidaas la yeelaya hadda waxaan maqlay Masar waxay keentay ajin sidii Turkiyo kale Masar ajin keentay waxa la keenayaa wax alla wixii dalka ka bixilahay ayagoo diyaarsan inta kale madax ariya la keenay la yiri waxa la keenay leeyahay cambe saytuun la keenay lagu leeyahay sidii macsan hata waan arkay marka Turkiya waxa way umadaan in dhul kale galabo waana waa aamil ay gaala soo dirsatay waayo waligiisna Turku waa ahaan jiray Islaamka waligiis baa sagaal loo soo adeegsan jiray Cismaadi waxa burburi waa asaga asaga loo soo adeegsan islaamka wax ma garatayna waxay ku leeyeen way tugtaan nimankan turkiga muslimiin waaye waxaas dalka waxay ku kordhiyeen dekadeen waxaas been iyo bahutaan waaye waa lugooyo lugooyo dhashi waaye waxaas waxay degan yihiin janaale aaga janaale beeraha golooyin waa degan yihiin qoryooley way degan yihiin buulmareer qeyb ay ka degan yihiin gada xagga afgooy way degan yihiin xagga balcad u soco kulli way degan yihiin beeraha wax soo saarka dhan way degan yihiin aaga wax soo saarka dhan ayagaa degan marka run haday sheegay banaanka mid deegaano haday dalka u yimaadeen inay wax u qabtaan Soomaaliya inay badbaado u yimaadeen waxay shabaab kale helaan banaanka deegaano in geedaha la yiraado waa ku gabanayna oo la jaro oo umadii nolosheeda la jaro qaybta laga dagaalamayo xabad kaliya amaa Soomaalidayna wax ma fahmayso Soomaalida kor wax loogu sheegay hoos waxba loogu sheegay waxa loo tusay cadaana wax loo tusay waxa la yaabay nin dilay oo beerta ku dhax dilay dilo u tagu kulay cadaaladan ka raba subhanallah nin ku dilay hadda ku dilay si cadaalad kugu sameeyo waaba ku dilay bayso cadaalad kugu sameeyna maalin kasta cabaaday sabartin ku ceyna ani waa li dhacay wiilkaygi hadda la dilay iskoola u socday asagoo jaamacad dhameeyay la dilay horta cadaaladan raba subhanallah subhanallah cadaalad ninki dilay cadaalad ana ma fahmay erga dadka ilaahay dadka aqlaaw yeelo
markaan dib ugu laabano guul darooyinka siyaasadeed ee hareereeyay hawlgalkii AMISOM iyo bedelkii magacooda guldarooyin isxidxiga oo ula kulmay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa sababay in si rasmi ah loo beddelo magacooda iyo istaraatiijiyadooda. Ciidamada AMISOM oo markii hore ujeedadoodu ay ahayd inay taageeraan dowladda federaalka kana hortagaan Al-Shabaab waxay la kulmeen dagaalo xoogan oo ka dhacay gudaha Muqdisho iyo deegaanada ka baxsan. Guldaradan waxay ahayd mid aad u xun oo niyad jab weyn ku reebtay maalgeliyayaasha caalamiga ah ee howlgalka AMISOM. Waxaa si cad u soo baxay in AMISOM aysan si buuxda u xaqiijin karin hawlaha loo igmaday sidaasi darteed waxaa la isla gartay in laga guuro magaca AMISOM maadaama loo arkay inuu astaan u noqday guuldarooyin halkii uu guul keeni lahaa. Si loo daboolo guuldarada iyo hoos u dhaca ku yimid howlgalka waxaa la qabtay shirar iyo kulamo ballaaran oo isugu yimaadeen madaxda dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya iyo wakiilo ka socday beesha caalamka. Kulamadaasi kadib waxaa si rasmi ah loo ansixiyey qorshaha lagu bedelayo magaca iyo qaab dhismeedka howlgalka AMISOM. Isbedelkan waxaa la isku dayay in dhiig cusub lagu shubo oo la dardargeliyo duulaanka. Ciidamadii daalay ee xerooyinka lagu xareeyey iyo kuwa dhiig baxaya ayaa lagu bedelay ciidamo cusub oo dalalkaasi si gaar ah ay u diyaariyeen si ay u muujiyaan awood iyo firfircooni hor leh. Aqoonyahan Maxamed Sheeqa oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee xog ogaalka u ah arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa sharaxaya guuldaradii haraysay howlgalka shisheeyaha. Wuxuu tilmaamayaa in fashilka AMISOM uu salka ku hayay laba arrimood: kow, awood la'aanta fahamka xaaladda gudaha ee Soomaaliya iyo ku tiirsanaanta xeelado ciidan oo aan waafaqsanayn dagaalka xarubul xisaabaadka. Maxamed Sheekh waxa uu sidoo kale carabaabay in isbeddelka magaca iyo istaraatiijiyada uu ahaa isku day ay beesha caalamka ku doonaysay in ay ku badbaadiso wejiga siyaasadeed ee howlgalkooda Soomaaliya oo qarka u saarnaa fashil.
Run ahaantii horta intaanan gelin qaabka ay ku noqdeen iyo sida ay ugu baaba'een, waxaan rabnaa xarubul xisaabaad horta waa maxay inaan wax un ka taabano. Xarubul xisaabaad haddii si kooban mafhuum kooban aan ka baxsho waa dagaal loogu talagalay qofka tabarta yar, waa dagaal ku qasbanaadaan jamaacada ama kooxda ama dowladda tabarta yar markii ay wajahayso cadow ka badan oo hub ahaan iyo tira ahaan aanan u dhigmin markii wajahayso, una suuragelinaysa in mubaadarada dagaalka iyada gacan ay ku dhigto, waqtigay rabto ay weerartanto, meeshii ay rabtana ay weerarto. Marka dagaalka xarubul xisaabaadka horta waa nooca, waana dagaal aad saameyntiisa loo yaqaano oo loo ogyahay. Siirada nabigana haddii la fiiriyo saxaabigii Abu Basir iyo saxaabigii kale Abu Jandal markii sulxul xudeybi uu dhacay kadib waatay intay galeen dhulkii xeebta ee u dhexeeyey Maka iyo meelihii ganacsiga ee Maka, waatay ay ku qasbeen Quraysh in qodobadii heshiiska qodobkii ugu darnaa oo ay Quraysh ku faani lahayd inay ka noqoto xarbu xisaabaadka dartii waa kii ku qasbay. Marka horta xarbu xisaabaad dagaalka nooca ah, marka u imaano marka ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya oo magacyo badan la kala bedelo haddana AUSOM sii maraya, marka u imaano horta Soomaaliya markii imanayeen waxay la kulmeen iyo waxay filayeen waxay noqdeen kaafi kala dheeri. Imaashahooda Soomaaliya waxaa laga yaabaa in ay u soo tababarnaayeen bis dagaalka nidaamiga ah military ahaan ay u tababarnaayeen, waa kow. Labo, waxay la kulmeen xarbu xisaabaad dagaalkii military ee ay soo tababarteen oo muwaajahada tooska ahaa ma aha dagaal ka duwan ay la kulmeen. Midda labaad, bulsho muslimiin ah oo aanan ku diin ahayn, ku luqo ahayn, ku dhaqan ahayn ay haddana u yimaadeen oo asbaabta taageerada ay ku helaan dhan maxaa la yiraahdaa ay meesha ka marantaho ay cadam tahay
wax kasta oo cadow
oo cid walba ay cadow u tahay ay la kulmeen taan way qabsatay markii hore markii muqdisho ay xarakada go'aan ku qaadatay inay kasoo baxdo oo ay ku tala gashay go'aansatay dagaalkan xarbu xisaabaadka inay dagaalkeed u bedeshana wixii ka dambeeyay waa la ogaa wixii qabsaday haddii nimankan xarbu xisaabaad waagi hore oo aysan qaraxyada jirin uba dhib badnaa hadda oo ay qaraxyo jiraan oo wax walba lagu dhigi karo oo kamiinka uu fudud yahay oo isjaadiyada ay fududahay laga yaabo kan ku dilaya asagooba meel fog ka jir uu ku dili karo xarbu xisaabaadka wuxuu sii noqday marka wax aad u dhib badan oo haddii aan la wajihi karin kadib markii xarbu xisaabaadkii uu aad u baabi'iyey oo xarbu xisaabaadka haddii saan naqaano kamaa in jirta waxaa kaloo u badan yahay dagaalka oo habeen ku guureynta la yiraahdo habeen dheelmadka sidoo kale xero talaarka ama xerooyinka lagu iqtixaamo intaaba way la kulmeen nimankii marka waxay noqdeen askari dadu aqoonin dhex jooga dhulu aqoonin dhex jooga habeen weerar suga ah maalin weerar suga ah markuu sii socdo weerar suga ah cuntadiisii xataa ay weerar suga tahay marka wuxuu noqday askari dhan walba ka bahdilan oo dhan walba rafaad iyo cadaadisi daqdi saaran yahay habeen iyo maalin aan raaxaysanin baynama muqaabilka qofka wajahayana laga yaababa inuu habeenku rabana seexd habeenku rabana soo weerartama leanna mubaadarada dagaalka asiga gacanta ugu jirtaa xiliguu rabu weertamaa xiliguu meeshuu rabuuna weeraraa xiliguu rabana uu nastaa meel loogu hagaaga maleh marka taasaa waxay keentay in ay jihadii ka wareeriso dagaalki yaqaaneen dagaal aan ahayn ay la kulmaan oo ay wax isugu toosi waayeen bacda fadlillaahi subxaanahu watacaala asbaabta ugu badan taasi ahayd marka waxay la kulmeen waxay ku noqdeen marka wax hadda oo aan fariir aho aan loo adkaysan karin
howlgalka amisom oo socday 15 sano ayaa soo bilowday sanadkii 2007 waxaana uu soo gebagaboobay sanadkii 2022 amisom guusha keliya ee sheegatay inay gaartay ayaa ahaa in muqdisho ay ka saartay al-shabaab ayna gaareen qaybo ka mid a gobollada shabeelooyinka laakiin waxaa xusid mudan in al-shabaab iyagu ay garteen oo ay qaateen istaraatiijiyada ay kaga baxeen muqdisho iyagoo la sii dagaalami kara shisheeyaha howlgalka waxaa soo wajahay caqabado waaweyn oo ka mid ahaa dagaalo joogto ah oo aan dhammaad lahayn taageerada beesha caalamka oo yaraatay keentayna deymo badan oo lagu yeeshay howlgalka amisom dhammaadka howlgalka amisom waxay qaramada midoobay iyo midowda afrika go'aamiyeen in la dhimo ciidamada shisheeye oo wax muuqda aan qaban howlgalkii amisom waa laga guuray magaciina waa laga bedelay oo magac cusub oo atmis loo bixiyey ayuu qaatay duulaanka soomaaliya caddaanka maalgeliya shisheeyaha afrikaanta waxay xuseen inaysan dhaqaale dambe bixin doonin atmis kadib ujeedka atmis iyo howlaha hor yaala ee laga doonayey ayaa ahayd in mas-uuliyadda amniga ay ku wareejiyaan dowladda federaalka inay tababaraan ciidamada dowladda ayna sugaan amniga meelaha ugu muhiimsan dowladda muddada kala guurka ah ee ciidamada dowladda federaalka amniga lagu wareejinayo howlgalka atmis oo ku meel gaar ahaa ayaa ku ekaa 2024 caqabadda ugu daran ee atmis soo wajahday waxa ay ahayd markii midowda yurub iyo taageerayaasha caalamiga ah ay dhimeen dhaqaalihii lagu bixin jiray howlgalka marka loo eego xilligii amisom howlgalka atmis oo socday ku dhawaad 3 sano ayaa gebi ahaanba waxa uu ka sii liitay howlgalkii amisom oo ku dhawaad 15 sano socday dhammaadka atmis iyo bilaabidda ayusom qorshuhu waxa uu ahaa in dhammaan ciidamada shisheeyaha ay ka baxaan soomaaliya bisha diseembar sanadka 2024 si amniga dalka si buuxda loogu wareejiyo ciidamada dowladda federaalka oo kumanaan askari loo soo tababaray madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in askariga ugu dambeeya ee atmis uu soomaaliya ka bixi doono bisha ugu dambeysa ee sanadkii 2024
bisha diseembar 2024 waxaan rabnaa askariga ugu dambeeya ee amisom ee hadda atmis loo yaqaanahay inaan macsalaameynaa
si kastaba ha ahaatee kadib fashilka ku yimid howlgalka atmis waxaa horaantii sanadkan 2025 la bilaabay howlgal cusub oo loo bixiyey ayusom howlgalkan cusub ilaa hadda la iskuma raacin muddada uu soconayo sidoo kalena ma jirto maalgelin rasmi ah oo si buuxda loo hubiyey waqtiga kala guurka ah ee u dhexeeya labada howlgal waxaa lagu asteeyey inuu ku eg yahay bisha 5aad ee sanadkan waxaana qorshuhu yahay in ciidamada burundi ee jooga soomaaliya ay baxaan ka hor waqtigaasi firaaq amni oo khatar ah ayaa ka taagan jawhar sababo la xiriira bixitaanka ciidamada burundi howlgallada midowda afrika ee soomaaliya waxay la kulmeen dhibaatooyin maaliyadeed oo ka imaanayay waxa loogu yeero deeqbixiyaasha sida midowda yurub kuwaas oo ka cagajiidayay inay maal kale ku bixiyaan howlgalka afrikaanta halka maraykanka uu si cad u diiday inuu sii wado maalgelinta howlaha ayusom
Burundi waxa ay sheegtay in ay ciidamadeeda kala baxayso Soomaaliya maadaama ay san ku filan tirada la siiyay taasi oo sii adkaynaysa xaaladda amni ee dowladda federaalka dhanka deymaha howlgalka ATMIS ee magaciisa laga soo guuray waxaa lagu leeyahay deyn dhan 96 milyan sida uu sheegay midowga Afrika sidoo kale tan iyo markii uu bilowday howlgalka AUSOM horaantii sanadkan durbaba waxaa lagu yeeshay deyn cusub oo gaaraysa 45 milyan kadib markii aan la bixin kharashaadka howlgalka bilaha Janaayo, Febraayo ee Maarso ee sanadkan 2022-ka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in howlgalka AUSOM uu u baahan yahay 16 milyan bishiiba si uu si habsami leh ugu shaqeeyo tirada guud lacagta sanadkii uu u baahan yahay howlgalkana waxa ay gaaraysaa 192 milyan midowga Afrika ayaa shaaciyay in sanduuqa taageerada howlgalka cusub ee AUSOM uu hadda ku jiro kaliya 16 milyan taasoo muujinaysa culayska dhaqaale ee horyaala howlgalkaas cusub ee lagu bedelay howlgalka ATMIS shir maalintii Jimcaha ee ka dhacay magaalada Entebbe ee dalka Uganda oo ay ku yeesheen madaxda dalalka Afrika ee ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxka kala socotay dalalka Uganda, Kenya, Djibouti, Masar iyo Ethiopia sidoo kale shirka waxaa joogay wakiilo ka socda midowga Afrika IGAD, midowga Yurub, Ingiriiska iyo Mareykanka kulanka waxaa hariyay dooda ku saabsan halka ay ka imaanayaan dhaqaalaha ku baxaya howlgalka taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya oo loo soo gaabiyo AUSOM lama hayo qorshe maaliyadeed oo cad dowladda Mareykanka oo aad loogu tiirsanaa dowlado badan cabsi ay ka qabaan Mareykanka ay dhaqaale ugu bixi jireen duulaanka ka socda Soomaaliya waxa ay marar badan ku celcelisay in aysan shirin ku bixin doonin howlgalka AUSOM waxay kaloo si toos ah u horjoogsatay in sanduuqa qaramada midoobay laga bixiyo dhaqaale lagu taageero howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya talabada Mareykanka waxay halis gelinaysaa sii jiritaanka howlgalka AUSOM oo durbaba wajahaya culays dhaqaale oo xoogan iyadoo ay suurtagal tahay in la soo gebagabeeyo duulaanka lagu soo qaaday Soomaaliya maadaama aan la haynin damaanad qaad la xiriira mustaqbalka howlgalka aqoonyahan Cabdullaahi Xaaji oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya tan iyo sanadkii 2007-dii markii ciidamada shisheeye ay soo galeen Soomaaliya inaysan wax guul ah ka gaarin ajandayaashii loo igmaday taasi oo dhalisay in la isweydiiyo dhaqaalaha tirada badan ee lagu bixiyo Afrikaanta wuxuu sheegay in magacyadu un ay isbabadalayeen balse ciidanka jooga Soomaaliya uu ahaa mid dhex fadhiya fashil dhanka amniga iyo siyaasadda
wax dhamaada ma jiraan horta wax howlgal ho dhamaada ma jiraan magacyadu baa la kala bedelan mahane shaqaduna waa shaqadii dadkuna waa dadkii dad kale saaid in lagu soo diro macquul waaye laakiin shaqadii kow meeshaan hergabeed ku imaadeen iyo ciidan Afrika loo keenay ilaa hadda way socota wax dhamaada ma jiraan laakiin shaatiga loo bedelay shaatiga loo galay maadaama ay fashilantay oo ciidamadii waagii hore AMSOM loo baxshay ay fashilmeen haddana ADMIS loo baxshay haddana ay fashilmeen kuwan hadda magacan cusub loo baxshayna ayagana fashilkii mid ka sii darnaa haysta sababtoo ah manpower ma haystaan oo ciidan dagaalamana ma haystaan dhaqaalana ma haystaan taageeradiina waa sii dhamaanaysaa dunida taageerada waa sii dhamaanaysaa dunida waddan markii lagu duulo oo inta waddan lagu duulo ciidamo shee waddan qabsadaan oo ciidamo soo duulayaal ay yihiin ciidamo marna waa ciidamo gumeysi oo waddanka ta qabsada haysta marna waa ciidamo dagaal ku jira sida hadda ciidamada Soomaaliya jooga kala magan dagaal ku jira magay noqdaan waqtiga ugu dheer ay joogaan waa 20 sano sida waadaxa ah in wax ku darsadaan yar waa laga yaabaa laakiin sida ugu badan waa 20 sano taariikhdii hadii loo baaro marka ciidamadan hadda waddanka jooga macnaheedu magacan hadda loo baxshay AUSOM loo baxshay mashaatiga magacan baa laga bedelay maahan dadkuna waa dadkii ciidamada waa ciidamadii galbeedkii afrikaankan waa afrikaankii fashilkii baa lagu qarinaa maahan wax isbedelay ma jiraan sidaan mid ogow dadka Soomaalidu ha ogaadaan guusha qof kasta waa jecel yahay guulada qof kasta waa naxariis yahay marka sanadba sanad ka dambeysa guuldaradu waa soo badanaysaa sanadba sanad ka dambeysa dhaqaalaha baxa askara dhimanaya meel la gaarna ma lahan marka laga soo bilaabo maalintay imaadeen dadku waa macnaha heer galbeedku aad ay u jadbeysnaayeen macnaha kaniisadu aad ay waxay u daba taagneyd macnaha dadkan lacag la siiyo Soomaali hal baabasho hal qabsado sahal gumeysto laakiin ilaahay dad Soomaaliyeho diintooda iyo dalnadooda iyo dalkooda difaacanaya ilaahay u soo saaray marka lama dhihi karo hadda way fashilmeen mar hore fashilmeen laakiin hadda fashilka qofo meel uu ku arkaa qolba si uu aragtaa fashilka waa la soo qarinayaa waa la soo daboolayaa hadda laakiin waxay taagantahay sagxadii taagantahay hadda meesha u dambeysay taagantahay marka ma ahan wax hadda bilaawdo ma ahan sanadkii koowaad imaadeen ay la bilaabatay ilaa hadda way la socotaa marka hadda waxa waaye waa gabagabadii maraysaa macnaha fashilkooda uu sii gabagabo macnaha ma ahan fashilka mid hadda bilaawdo ma ahan
waa yahay Mareykanka marka muxuu u diidan yahay in dhaqaale uu ku bixiyo howlgalka AUSOM
dhowr arrimood u diidayaa. Kow, horta dhaqaalaha adduunka maraykanku lacagta ugu badnaa hadda waxay ku baxshay Ukraine oo waddan heer Yurub ah, dadca cada ah, markii nin cado dhimanayana nin qof madow qof dhan kale ah ma jirto. Labo, Soomaaliya taariikhda markii dib loo baaro, intaasoo waraa lagu soo duulay, intaasoo waraa isku damacan in la qabsado, la boobo, la gaalaysiiyo, waxba waa laga qaadi waayay. Dadku marka sida nimankan Soomaalida madaxa sheegaa oo kale maahan, dadka gaaladu maahan, gaaladu qaar ka tuur ha sameeyaan, laakiin asalka markay noqoto arrintu ku adkaato, taariikhda dib ugu noqonaya, taariikhda akhrinayaan dadka, dadkan maxay yihiin ay dib u daraasaynayaan. Marka lacagta Soomaaliya lagu bixinaa waxaa kale yuhiina kale midda kale fiiri adduunyada qof wax baxshaa iska baxshaa macnaha wax macnaalan ku baxshaa ma jiro. Marka wax bixinaysid waa inaad heshaa wax maxay ku bedelnaa waxaan bixinaa aniga, waa inaan waxaan ku bedelnaa ama adduun ma aqro, waa inaan wax ku bedelnaa. Marka adduunka wax firiya ma jiraan gaaladu, marka waxay ka fikireen ayaga haddaan Soomaaliya lacag ku bixino intaasaan bixinayne okay wax kasoo naasacadaaday kasoo kordha ma lahan, hadda lacagta aan ku bixinayna maxaan ka faa'iidaynaa, waxaan gool gaarna ma laha. Barnaamij waxaa jira hadda ka hor oo la sameeyey, herkabeed laga sameeyey, qusoos gaalo toos ay u sheegeen inay leeyihiin adduunka caalam islaam uu soo kaca adduunka islaamka qabsanaya, laakiin kama hortegi karno. Laakiin wax keliya waxaan samayn karnaa inaan dib u dhigno macnaha 30 sano 40 konton intii la gaartaba inaan dib u dhigno macnaha. Marka waxaan la bixinayana oo dhaqaalaan la bixinayana laba maadi ku baxaan, waa wax kaniisad laga keeno, kaniisad iyo organisationo oo kaniisadaha hogaalaha soo arusheen, iyo wax dowladii ay bixisay oo ay dowladdaas ay ku bixinayso danaheeda qaaska ay ku bixinayso oo ay rabto meeshaan markii la qabsado dhaqaalaha ka waddankan yar oo la bilqaysanaya oo la dhaca inay wax ka dhacdo. Soomaali marka si toos ah in dhaqaalaha loo dhici karin, dhulkeeda loo qaadan karin, gaalada horena ugu ogaayeen 1706 taariikhda laga qoray Soomaaliya way ku qoran tahay. Wixii ka dambeeyayna dawaabo wax loo jeedo waaye. Hadda Mareykanka loo fiir, Mareykanku asaga wuxuu ku socdaa haadaan ku socdaa oo dhaqaalaan ku socotaa, lacagta uu ku baxshay ruushka lagu baabiiyo oo yuren la siinayana nimanka yuren kala qaata askarta yuren kala, sida Soomaaliya lacagta ay u subli laqaysanayaan kuwa Soomaaliya ay u kala xadayaan xaggan u kala xadayaan. Marka runta qolo kasta hadda waxay taagan tahay horta wax kale intaanan raadin, wax anaga aan haysano oo gacanteena ku jira anagu aan leenahay horta aan haysano, wixii kale aan dib isugu noqonayaan.
Rajada kaliya ee haatan lagu tiirsan yahay oo la sugayo ayaa ah shir ka dhacaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar, halkaas oo ay midowga Afrika ay rajaynayaan in qaaraan loogu soo ururiyo howlgalka AUSUM. Shirkan Dooxa ayay naawulayaan in ay ku helaan balanqaadyo dhaqaale oo ka imaanaya dowladaha carabeed, hay'ado caalami ah iyo deeqbixiyaal kale. Aqoonyahanada iyo falanqeeyayaasha siyaasadda iyo amniga ayaa muujinaya shaki ku saabsan in shirkaasi uu si buuxda u dabooli karo baahida dhaqaale ee shisheeyaha. Cabdullaahi Xaaji ayaa soo hadal qaaday shirka Dooxa isagoo xusay in dalalka carabeed ay la kulmayaan cadaadis ku aadan inay bixiyaan qayb ka mid ah dhaqaalaha ku baxaya AUSUM, isagoo adkeeyay in qaaraan la soo aruuriyey uusan waxba ka tareynin baahida howlgalka AUSUM.
Horta dhibaatada taagan waxay tahay caalam islaam, dowladaha ka jira caalam islaam, kuwa dhaqaalaha weliba kuwa dhaqaalaha haysta, waa burus lagu garaaco dadka kale oo muslimiinta ah oo dadka loo adeegsado waayo. Imaaraadku waxay ka sameynayaan Suudaan waa la socotaa, Chad waxay ka sameeyeen, Yemen waxay ka sameeyeen, macal Sacuudiga ku dar. Marka gaaladu shaqada ay wadaan waxa weeye carabta in lacag laga qaado oo la yiraahdo hadda lacagta hadda dhiib weysaan ammaankiina anaga ma soo karno. Qatar saldhig ugu weynaa ku yaala Mareykanka ee bariga dhexe ku yaala, ha ku yaala ma xuma. Mareykanku wuxuu isugu diray handadaad iyo saaxiibtinimo labadaba Qatar, laakiin ayadu in Soomaaliya la qabsado iyo in Soomaaliya la dusho iyo in Soomaaliya la baabasho dan kama laha, in ayadu maalba sii noolaato unbay dan kaleedahay. Haddii loo soo noqdo lacagaha laga soo arusho, waxaan is leeyahay lacag qaaraan lagu arusho waddan lagu qaban karo. Haddii lacag qaaraan lagu arusho waddan lagu qabsanayo, Afghanistan lagu qabsanahay, Soomaaliya 20 sano soo dhaaf lagu qabsanahay, Yemen lagu qabsanahay, ma fahanti. Waxaa laga yaabaa inay maalmo sii jiraan oo maalmo lacag laga qaado oo maalmo inta wax lacag laga soo arusho la yiraahdo halusid baasi yahay in la yiraahdo. Midda kalena fiiri meeshaan nimankan hadda qadariyiintu kama marna, awalba kama isa marnayn, hadda si kale lagu jika loo dhigaa maahane. Markii horeba kama marnayn xilligii Itoobiyaanka Soomaaliya imaanayay 2006 hubka taangida lagu gadaayay Soomaaliya lagu soo duuray, Imaaraadaa bixinayay lacagta, Imaaraadaa baxshay, waa la ogyahay wax yeelo cadoo lahaayo waaye. Soomaaliya qofkii xukuma oo Soomaaliya inta qabsada dowlad sax ah dowlad kas oo adduunka la xisaabtamaysa oo Soomaaliya ka jirta, qofkii gacantiida ku soo gasho adduunka waxay la xisaabtamay saac. Marka Soomaaliya meel itiriyay waxa ku abuuray meel istaraatiiji ku abuuray, meeshaas ay ku taal awgeed ayaa la rabaa in heer galbeedku isaga dhigtaan dibadda ku celiyo Soomaaliya dowlad ugu dambeysay Maxamed Siyaad oo dhacday waxay kamid ahayd nimankii warso la dhigi jiray kamid ahayd warso iyo Mareykanka waa isdagaashanayaan Soomaaliya maxaa dagaalkii uu ilaa hadda u socdaa maxay waxa kamida Soomaaliya inay si dib dambe ugu biirin urur aan ahayn NATO oo galbeedka ay heer yar waan ahayn inay si dib dambe ugu biirin cagayd ku istaagay okay hadda marka asalka marka waxa weeyaan istaraatiijiyada ee Soomaaliya ku taalo iyo dhaqaalaha in la qaato la bilqaysto iyo dadka in la gaalaysiyo saddexda arin oo ugu waaweyn waa saddexaas waa
wad mahadsantahay Cabdullaahi Haaji intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkan aynu diiradda ku saarnay isbedbedelka ku yimid hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya kaas oo saddex magac loo bixiyay AMISOM ATMIS iyo AUSOM waxa aynu aad u lafa gurnay waxa u sababta ah fashilka hawlgalka shisheeye ee ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed waxa aynu toosh ku ifinay waxa u sababta ah fashilka ku yimid duulaanka shisheeye ee ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala ee noo suurageliyay qabsoomidda barnaamijkan sidoo kale waxaanu si gaar ah ugu mahadcelinaynaa marti sharaftii nagala qayb qaatay barnaamijka diiradda jimcaha ee todobaadkan kuwaasoo aan u aragnay inay si qoto dheer noola falanqayn karaan mawduucan xasaasiga ah iyagoona la wadaagay waqtigooda iyo aragtiyadooda qiimaha leh martidaas oo kale ah sheekh jaamac cabdisalaam nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag aqoonyahan cabdullaahi xaaji injineer siyaad nuur siyaad maxamed muuday axmed abu muslim iyo cabdulqaadir cabdullaahi oo ka mid ah bahda caafimaadka dhegaysta haddii aad hayso talo tusaale ama turxaan bixin ku saabsan barnaamijka todobaadlaha ah ee diiradda jimcaha waxaad si toos ah noogu soo gudbin kartaa adigoo adeegsanaya whatsapp lambarkan eber eber 25 26 77 77 77 eber afar ama sidoo kale naga soo wac isla nambarkan eber 66 77 77 eber afar intaanan si rasmi ah u soo afjarin barnaamijka diiradda jimcaha ee todobaadkan waxaan idinku wargelinaynaa in barnaamijku uu hadda ka dib yeelan doono su'aal todobaadle ah oo ka dhalanaysa mawduuca aynu todobaadkaasi falanqaynay jawaabaha aad noogu soo dirtaan nambarka aynu idiin soo sheegnay haddii ay yihiin qoraal ama cod waxaan idinkugu soo gudbin doonaa inta aynu ka gaarno barnaamijka todobaadka soo socda insha allah haddaba su'aasha todobaadkan waxa ay tahay ma la joogaa xilligii shisheeyaha isaga bixi lahaayeen Soomaaliya haddii ay baxaanna maxay noqon kartaa xaaladda dowladda federaalka oo aan sal adag ku fadhin intaan todobaadka dambe dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجيري رعود أنت يا أحلى نشيد وزعري يا أسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرذاتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون